Knjigu su uredili Gordan Črpić i Mio Jovan, a sadrži zapravo sažetak istraživanja takozvanih fokus grupa u Osijeku, Zagrebu, Rijeci i Splitu. Istraživanje su obavili mladi asistenti sociologije i psihologije na Novom sveučilištu, kojemu je ovo prvi projekt, kako je naglasio rektor Željko Tanjić, i svi urednici i suradnici na slavljeničkom i lijepo organiziranom predstavljanju nove knjige. Većina spomenutih ustanova uz Hrvatsku biskupsku konferenciju publicirala je svoj dokument Nedjelja radi čovjeka prije 10 godina. O njemu smo i tada govorili i na Radio Vatikanu. Ali, nažalost, problem koji se tiče ne samo ponajčešće žena koje su prisiljene raditi mahom u velikim trgovačkim lancima i nedjeljom, ostao je to i dalje. I ova su istraživanja tako potvrdila ono što se već zna, da zaposlenima nedjeljom taj rad najčešće nije pravedno plaćen, da im ometa obiteljski i vjerski život, da se osjećaju poniženo, izrabljeno, robovima vlasnika koji iz pohlepe za makar i malo većim profitom onemogućavaju zajedništvo obitelji, produbljivanje roditeljskih odnosa i prije svega svim radnim ljudima, pogotovo u sve težim uvjetima rada, neoliberalnog kapitalizma, tako neophodnog odmora. Još u semitskom svijetu čak i robovi imali su slobodan dan. Židovi su šabat proglasili danom ne samo bogoštovlja, već je to bila i socijalno-etička ustanova. Kako je pisao biblijski pisac, Jahve oslobađa čovjeka od ropstva kojemu je nametnuo drugi čovjek i vraća mu pravo na odmor kojemu je oduzeo moćniji od njega. Ova biblijska mudrost, vidimo, i danas je posve suvremena. U ta se vremena nije smjelo ništa raditi, ložiti vatru, izlaziti iz kuće, orati, kuhati i slično. Kasnije, tijekom prva tri stoljeća kršćanstva, ta prvotna crkva sastajala se na obredima radi zajedništva, a i euharistijska služba proizašla je iz temeljne potrebe da se kršćani sastaju, druže, potpomažu. Na taj se način nije umanjivala, već pojačavala Kristova zapovjed ljubavi prema Bogu i čovjeku. Već u ranom kršćanskom smislu didahe tražilo se od vjernika da se pomire i da na susret ne dolaze ako svoj spor nisu riješili. Milanskim ediktom Konstantin I. i Licinije 3. ožujka 321. godine proglašavaju nedjelju neradnom i danom odmora. U časni dan sunca svi suci, gradski službenici i ljudi u gradovima trebaju se odmarati, a sve radionice trebaju biti zatvorene. Na selu, međutim, oni koji se bave zemljoradnjom mogu slobodno i zakonito nastaviti sa svojim običnim poslom, jer često se dogodi da drugi dan nije tako pogodan za sijanje ili rad u vinogradu, pa bi zanemarivanjem iskorištavanja pogodnih trenutaka mogli propasti darovi koje nam nebo daje. Impresionira jednostavnost svima razumljiva propisa koje osim dotadašnjeg susreta omogućio i počinak. Zanimljiv je daljnji razvoj Konstantinove zakonske odluke koja u srednjem vijeku, kad važnost sastanka postaje sve slabija, a misa se propisuje zakonski kao obaveza, a praksa župne mise tim odredbama do kraja srednjeg vijeka ipak biva oslabljena. Tako zajedničarski, komunitarni vid egzistencije pomalo blijedi, piše profesor Benvin, koji se podrobnije bavio pitanjem nedjelje u povijesti kršćanstva. U 6. stoljeću sabor u Orleanu donosi prvi crkveni zakon o nedjeljnom počinku, koji je stroži od Konstantinovog zakona, a u 3. stoljeću nedjeljni odmor postaje općim crkvenim zakonom. Narod je imao obvezu slušanja mise, ali nije bio obvezan u njoj sudjelovati. U vrijeme mise skupljala se milostinja, a samo vrijeme zajedništva i slavlja ostavljeno je izvan prostora crkve i vremena liturgije. Papa Lav X. 1517. godine izdao je uredbu kojom se svetkovanje nedjelje ne mora vezivati uz mjesnu crkvu, već je svatko mogao odabrati mjesto i crkvu u kojoj će otići na nedjeljnu misu. Valja primijetiti da je na taj način polako nestajalo prvotno zajedništvo vjernika. Dalje se kroz povijest sekularizacijom uz pojam profita u vrijeme industrializacije slobodna nedjelja sve više počinje pretvarati u dan odmora bez duhovnosti, već to postaje vrijeme da se premoren radnik odmori kako bi od ponedjeljka opet mogao bolje rintati za vlasnika strojeva koja su njemu i njegovoj obitelji omogućavali blagostanje. Zanimljivo je da tu tisućljetnu tradiciju neradne nedjelje zakonodavstvo Švicarske vraća 1877, Njemačka 1891, Francuska 1906, Italija godinu kasnije. Vratimo li se crkvi, već 1891. godine Lav 12. enciklikom Rerum Novarum 1891. uviđa sukob rada i kapitala, a vidimo da to nakon njega Ivana Pavla II. Sve više ističe i Papa Franjo. Nakon dokumenata Drugog Vatikanskog koncila i već stogodišnjeg socijalnog nauka crkve, on navodi: ljudi stvoreni na njegovu sliku moraju uživati dovoljno odmora i slobodnog vremena koje će im dopustiti da njeguju obiteljski, kulturni, društveni i vjerski život. Tome pridonosi utemeljenje Dana Gospodnjeg. Dakle, na neki se način ponovno zaokružuje pojmove navedene i u obdržavanju židovskog šabata, a to su suvremenim rječnikom rečeno slobodno vrijeme za obiteljski, kulturni i društveni život i samo čovjekovo zdravlje. U apostolskom pismu Dies Domini Ivan Pavao II. Pisao je o nedjelji kao danu radosti, odmora i solidarnosti. Iz ove korisne knjige vidljivo da je crkva shodno vremenu uvijek bila na strani umornih i izrabljivanih, poniženih i uvrijeđenih, da je uočila i u suvremenosti potrebu i svojevrsnu kućnu crkvu koja se razvija s osjećajem obiteljskog i prijateljskog zajedništva. I ova knjiga potvrdila je da je potrebno da se stalnom akcijom, političkim, od naroda posve otuđenim strukturama, neprestance ukazuje da osim vjerskog postoji i gospodarski, kulturalni, socijalni i antropološki aspekti važnosti reguliranja rada nedjeljom. Jesmo li svi doista postali nepošteni prema čovjeku, ne poštujući prirodu koju izrabljujemo do njenog uništenja, a čovjeka svodimo samo na potrošača? Nije li potrebno da svi dignemo glas? Na taj se način šalje upozorenje financijskoj oligarhiji da ne smije apsolutizirati kapital kao jedinu vrijednost, već poštivati težnju ljudi za solidarnom raspodjelom dobara i u krajnjoj liniji ipak društvenog kapitala. Stane li se danas na stranu žena radnica, mladih majki koje rade nedjeljom, potiče se i ideja o osnutku raznih građanskih saveza koje već postoje u zapadnim državama, a u knjizi je spomenuta Njemačka alijansa. Ova knjiga počinje biblijskim pitanjem koje postavlja jedan od urednika, kada Bog čovjeku postavlja dva pitanja. Čovječe, gdje si? I gdje ti je brat tvoj? Tako u knjizi Postanka. A drugi će urednik na kraju pozvati čitatelje da u Hrvatskoj prigodom svih izbora postave strankama pitanje: hoće li se vaša stranka nakon izbora zauzimati za bolju zaštitu slobodne nedjelje i blagdana? Ako hoće, kako konkretno? Dodao bih i ne samo u to vrijeme kada znamo da se u ime pobjede otvoreno obećuje i nemoguće. Slobodnim govorom preko slobodnih medija, imajući uvijek na umu da bi svi zakoni trebali biti pisani za svakog čovjeka, a ne za potrebe krupnog kapitala. To bi trebao poštovati i Ustavni sud Hrvatske, uzimajući u obzir ne samo slobodu odluke i tobožnjeg prava na rad, kojima su u svoju obranu radnu nedjelju za svoje bogaćenje izborili vlasnici veletrgovinskih lanaca, zahtijevajući od Hrvata da rade i nedjeljom, iako im to zakoni u njihovim matičnim zemljama ne dopuštaju. Najveća je vrijednost ove knjige zajednička svijest čak četiri ustanove, čiji je osnivač Katolička crkva, da još jednom jasno prepozna i ovaj znak vremena i prema njemu se znanstveno utemeljeno, čvrsto i jasno odredi.